Ja, jeg er blevet bedt om lige kort at præsentere mig selv, da jeg nok er ukendt for mange af jer. Jeg hedder Martin, er gift med Lene, som sidder hernede, og vi er lige for 5 måneder siden kommet hjem fra 2,5 år i Israel, hvor vi har været leder af et diakonalt arbejde nede i Jerusalem. Og vi er kommet til Vejlejnen. Lene blev ansat som noget IMU-sekretær på Indre Missions Hus i Fredericia, og jeg har fået arbejde på Kristelig Forbund for Studerendes Ledertræningscenter i Ødsted. Så der starter jeg 1. august. Så det er sådan lige kort om mig. Ja. Vi skal være sammen om Jeremias' bog. Står jeg dumt her? Eller... Går det? vi skal være sammen om Jeremias' bog de næste 4 aftener under overskriften Judas sidste konger og Jeremias' bog. Først kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at stands op for det, at Nyt Testamente giver os nogle perspektiver på, hvordan vi skal læse det gamle testamente, når det er, vi læser det gamle testamente. Det første perspektiv, som Nyt Testamente giver os, det er, at Gamle Testamente handler om, og mere end noget andet ønsker at lede os til frelsen i Jesus. I 1. Peters brev, så taler Peter om, at profeterne, de profeterede om frelsen, og nåden, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelse og den herlighed, som skulle følge. Så det var altså det, profeterne havde for øje i deres tale, og det var det, de vidnede om. Fordi der ikke har været noget andet håb om frelse for den her verden, end gennem troen på Jesus, så har Gud fra begyndelsen af talt om og ønsket at lede os til ham. I Gamle Testamente gennem løfter om, at Jesus skulle komme, i Nyt Testamente gennem en proklamation af, at Jesus er kommet, og en gang for alle har sonet al verdens synd, så Gud nu kan tilbyde hver eneste af os, uanset hvor uværdig vi kan føle os, syndernes forladelse og et evigt liv for intet. Med andre ord så er Gamle Testamente en Jesusbog, som vil lede os til ham. Og en del af profeternes tale var netop at tale om de sidste tider og tale om Jesus. Men så får vi også en anden linse, når vi læser i Nyt Testamente i forhold til, hvordan vi skal læse det gamle testamente, nemlig i Romerbrevet kapitel 15, hvor Paulus taler om, at alt, hvad der tidligere er skrevet, det er skrevet for, at vi skal lære af det, for at vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Med andre ord vil Gud, at vi skal lære af Israels historie, for at vi må fastholde det håb, som vi ejer i troen på Jesus. Håbet om en evig salighed hjemme hos ham. Det her det berører lidt ved et andet aspekt ved profeternes forkyndelse, nemlig at de ikke bare var fremtidsforkyndere, der talte om Messias, om Jesus, men de var også samtidsforkyndere, der talte Guds ord ind i deres tid. Ord, som i en tid som vores, der på mange måder kan minde om Jeremias' tid, også af Guds profetiske ord ind i vores tid i dag. Det er de her to perspektiver, som jeg gerne vil, at vi tager med, når det er, vi skal læse Jeremias' bog og stands op for nogle hovedtanker der. Det ønsker først og fremmest at lede os til Jesus, og så skal vi for det andet også lære af Israels historie, så vi ikke gentager deres historie. Men inden vi ser på selve Jeremias' bog, så vil jeg gerne lige bede sammen. Kære Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at vi kan være sammen i dit navn. Tak, Jesus, at vi har dit ord. Jesus, det er mere dyrebart end noget andet. Og jeg takker dig, fordi det er et ord, som vil lede os til dig. Og jeg takker dig, fordi at du har åbenbaret klart, alt, hvad vi har brug for at vide for at blive evigt frelst i dig. Og Jesus, nu beder jeg dig om, at du vil sende din ånd over os. Jeg beder dig om, at du vil lukke ordet op for os, når vi er sammen om det, og du vil hjælpe os til at forstå det, til at tage imod det, til at tro det, til at blive i det, til at handle på det, alt sammen til din ære og til herliggørelse af dig. Jeg beder dig om, at du må virke det i dit eget navn. Amen. Ja, I må gerne slå op i Jeremias' bog, kapitel 1. Jeg har nogle få slides med her i baggrunden for til dem af jer, som gerne lige vil have et overblik over, hvor vi lige er. Luther siger på et tidspunkt, hvor han i en fortale til en af de profetiske bøger, at det vigtigste vers, som vi kan få fat i, når vi skal læse en profetisk bog, det er kapitel 1, vers 1. Eller i vores tilfælde kapitel 1, vers 1-3. Og jeg tror, det kan være nogle af de vers, som vi måske kan have mest lyst til at springe over, fordi vi tænker, der ikke er så meget indhold i dem. Men de er netop vigtige, fordi de giver os et indblik ind i den tid og den situation, som profetens ord er talt ind i. Og for at forstå Jeremias' budskab ind i hans samtid, så vil vi bruge lidt tid på lige at stands op for noget af den baggrund, som han taler ind i. Af de første par vers der, så skal vi se, om det virker det her. Så bliver det klart for os, at de her ord, det er ord, som er talt af Jeremias, men det bliver også beskrevet som Herrens ord. Faktisk møder vi det ikke mindre end 500 gange i bogen. Udtryk som Herrens ord kom til mig, eller hør Herrens ord, eller dette siger Herren. Og det siger noget om, at det er enormt vigtigt for Jeremias, for Gud, at få understreget for os, at det ord, som vi møder her, det er ikke bare Jeremias' ord, men det er Guds eget ord. Drevet af Helligånden talte Jeremias det, der kom fra Gud. Og må det fylde os med tillid til det her ord, fordi vi ved, det er talt af Gud selv. Med kærlighed, fordi vi ved, det er talt af ham, som elsker os, og som i alt, hvad han taler til os, kun vil vores eget evige bedste. Og må det også skabe lydhørhed og ærefrygt, fordi vi ved, at vi i dette ord møder den hellige selv. Jeremias understreger det. Det er Herrens ord, som han lægger røst til. Og så bare lige ganske kort. Vi kan fornemme af de første par vers der, at det her er nogle ord, som er talt til sydriget Juda hernede i Israel. Jeremias er profet cirka år 600, og godt 100 år tidligere var den nordlige del af riget, nordriget Israel, var blevet ført i eksil i Assyrien. Så derfor så taler Jeremias til sydriget Juda med fokus på hovedstaden Jerusalem, selvom der også er nogle få profetord til nordriget. Jeremias han taler, som vi kan læse i de første par vers, han står frem i kong Josias' 13. regeringsår. I år 627, det kører ikke helt her. I år 627 før Kristus, og profeterer cirka 45 år fremad. Og han profeterer under kongerne, kong Joachim, Josia, Joachim og Sidkia her. Det er de konger, der bliver nævnt her til at starte med. Der er også lige et par andre konger, som egentlig han også profeterer under, men de reagerer så kort tid, så derfor så lister han dem ikke. Men når vi læser Jeremias' bog, så kan vi også fornemme, at tiden her inden Josia også er vigtig for at forstå budskabet i Jeremias' bog. Lige så vel som hvis vi skal forstå den åndelige situation i dag, så er det også lige vigtigt at gå nogle år tilbage. Og særligt så kan vi forstå i Jeremias' bog, at Manasse, det der sker i Manasses regeringstid, det har meget at sige på den situation, der er på Jeremias' tid. Og jeg må gerne lige prøve at slå op i kapitel 15, vers 4 i Jeremias' bog. tiden under kong Manasse er Juda riges mørkeste periode. Og vi kan fornemme lidt af det i kapitel 15, vers 1, hvor Gud siger sådan her: Herren sagde til mig, om så Moses og Samuel stod for mit ansigt, så vil jeg ikke have med dette folk at gøre. Send dem bort fra mig, de skal væk. Med andre ord er folkets tilstand på det her tidspunkt så håbløs, så selv hvis forbedere som Moses og Samuel stod for Guds ansigt og gik i forbøn for Guds folk, jamen så ville Gud ikke have med det her folk at gøre. Eller som der står i den gamle oversættelse, så ville hans hjerte ikke vende sig til dem. Og jeg synes, det skærer helt i hjertet på mig, når jeg læser det udtryk. Så alvorlig er situationen for Israels folk på det her tidspunkt, at den Gud, som er kærlighed og som ikke ønsker nogen synders død, han siger til sit folk, at hans hjerte ikke vil vende sig til dem. Og i vers 4 så fornemmer vi, at det i høj grad skyldes det, som er sket under kong Manasse. Gud siger, jeg gør dem til rædsel for alle jordens kongeriger, på grund af det, som Hiskias søn, kong Manasse af Juda, gjorde i Jerusalem. Så vi kan fornemme, at Manasse har præget med noget, der har ført folket derud, hvor Gud må fælde sin dom over det. Hvor han vender sig bort fra det. Og hvad der sker, det får vi en fornemmelse af, hvis vi går tilbage til kongebøgerne. Og det er det, jeg godt lige kunne tænke mig at gøre i forbindelse med de her timer. Og prøve at få bagtæppet for noget af Jeremias' budskab, for bedre at forstå de ord, som han taler. Og vi har et lille link til det ned i fodnoten, at vi skal slå op i 2. kongebog 21, for at få en fornemmelse af, hvad der sker på det her tidspunkt. Vi hører i 2. kongebog 21, at kong Manasse han bliver konge allerede som 12-årig. Og han er konge ikke mindre end 55 år. 10 år længere end vores nuværende dronning har siddet på tronen. Og det, der bliver beskrevet om kong Manasse, det er, at han gør, hvad der er ondt i Herrens øjne. Vi møder det både i vers 2 og også nede i vers 6. Og han er sammen med hans farfar, kong Akas, den værste af alle Judas konger. Og han gør det uundgåeligt, at Gud må straffe sit folk og føre det i eksil i Babylon. Han gør ikke bare som kongerne før ham, men han tilføjer meget ondt. Det er sådan lidt et samfund, som jeg synes på mange punkter godt kan minde lidt om vores eget. Et samfund, hvor de moralske tøjler bliver sluppet, hvor grænserne bliver flyttet konstant, og hvor det, der er ondt, bliver gjort til noget godt, og det, der er godt, bliver gjort til noget ondt. Han går imod, kan vi læse, imod sin fars, kong Hiskias, reformer, og han genopbygger offerhøjene, han genindfører afgudsdyrkelse til nogle af afguderne, han bygger afgudsaldre i Herrens tempel. Det tempel, som er helligt, det tempel, hvor kun ypperste præsten en gang om året måtte gå ind i det allerhelligste for at bringe offer for folkets synd. Derinde i templet stiller han afgudsaldre. Han offrer sine børn til den hedenske gud Molok, og han driver forskellige typer trolddom. Og så læser vi i vers 16, at ud over den synd, han forledte Juda til, så de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, så udgød Manasse så meget uskyldigt blod, at Jerusalem blev fyldt til randen. Og ifølge den jødiske tradition, så er en af de personer, som Manasse slår ihjel, det er profeten Esajas. Der kan vi læse om, hvordan at Manasse bliver træt af at høre på Esajas, så han simpelthen ender med at gennemsave ham. Til skræk og advarsel for andre, der skulle få lyst til at tale som Esajas. Og vi har måske en henvisning til det om i Hebræerbrevet kapitel 11, hvor vi hører om trosheltene, og hvor der blandt andet bliver nævnt om, hvordan at folk blev gennemsævet. Og der er nok en reference til, hvordan Manasse han behandlede profeten Esajas. Så vi kan godt fornemme, at det, der sker i tiden lige herinde, Jeremias træder frem, det er altså et samfund, som er i åndeligt og moralsk forfald. Og det sætter sig igennem til folket. Det, der sker i tiden, er, at folket glemmer Herren. Guds åbenbaring bliver gemt væk eller glemt væk. Og de profeter, der taler Herrens ord, bliver slået ihjel, som det blandt andet skete med Esajas. Og interessant nok, så betyder netop ordet Manasse, eller navnet Manasse på hebraisk, det betyder, at man er den, der forårsager, at man glemmer. Og det er præcis det, som Manasse han præger med ind i sin samtid. Han er den, der bliver årsag til, at Israels folk glemmer Herren og kommer på afstand af ham. Og i næste forstand, så er han den, som forleder folket til at gøre, hvad der er ondt i Herrens øjne. Som vi møder det igen og igen i teksten her. Det her, det er noget af den baggrund, som de ting, der præger folket, og de ting, der er sket, inden Jeremias han træder frem. Og vi kan genfinde mange af de her ting, når vi kommer til Jeremias' bog. I kan prøve at slå mere om i kapitel 2, vers 2. Jeg har ikke fulgt med her. Vers 32. Der står, glemmer den unge pige sit smykke eller bruden sit bælte, og dog har mit folk glemt mig i dage uden tal, siger Herren. Når vi læser Jeremias' bog, så kan vi fornemme, at det ikke fordi, de har glemt Herren sådan fuldstændigt, for de kommer stadigvæk op i templet og bringer deres ofre der. Men som han siger et andet sted, så er deres hjerte langt bort fra ham. Og fordi Guds ord er blevet gemt væk eller glemt, så er de nu styret af deres egne syndige hjerter og tanker i forhold til, hvem Gud er. Vi møder det også over i kapitel 3, vers 21, hvor der står, der høres gråd i det nøgne land, trylen for Israels sønner, fordi de gik vildveje og glemte Herren deres Gud. Og der bliver netop brugt sådan en hebraisk skrivemåde, man kalder en parallelisme, hvor de to sætninger kaster lys ind over hinanden. Altså, de gik vildveje, netop fordi de glemte Herren deres Gud. Egentlig står der, at de perverterede deres veje. Deres veje blev perverteret, fordi de glemte Herren deres Gud. Det er det, der sker. Fordi de kommer på afstand af ordet og Guds lys, jamen så ender det med, at de følger deres egne hjerter og deres egne tanker i forhold til, hvem Gud er. Og deres hjerter bliver perverteret, deres hjerter bliver forhærdet over for Gud. Jeremias han har et særligt udtryk, som han bruger igen og igen i Jeremias' bog, som sætter kort ord på folkets tilstand her. Han taler om deres onde hjertes genstridighed eller forstokkethed. Og det, der ligger i ordet genstridighed eller forstokkethed, det er, at at hjertet er blevet hårdt, så man nægter at høre, man nægter at adlyde det, som Gud siger. Og baggrunden for det her udtryk, som Jeremias bruger, det finder vi tilbage i 5. Mosebog, kapitel 29. 5. Mosebog 29, vers 18-20. Det er i en sammenhæng, hvor vi hører om, at Gud giver Israels folk pagten og lister de velsignelser, der er knyttet til, hvis de er lydige mod pagten, og de forbandelser, der er knyttet til, hvis det er, de er ulydige mod den pagt, som Gud har sluttet med dem. Og så læser vi i vers 21. Ingen, der hører ordene i denne edspagt, må velsigne sig selv i sit hjerte og tænke, mig vil det gå godt, selvom jeg vandrer i mit hjertes forstokkethed. Og der har vi det ord der. Vers 19. Herren vil ikke tilgive ham, men Herrens vrede og lidenskab vil flamme op mod den mand, og hele den forbandelse, som er skrevet i denne bog, skal hvile over ham. Og Herren vil udslette hans navn under himlen. Herren vil skille ham ud fra alle Israels stammer og ramme ham med ulykke i overensstemmelse med alle forbandelserne i den pagt, som er skrevet i denne lovbog. Og det er præcis den situation, som vi finder på Jeremias' tid. Deres hjerter er kommet på afstand af Gud, derfor er det blevet hårdt, og derfor gør de præcis, som der står her, at de siger, mig vil det gå godt, selvom jeg vandrer i mit eget hjertes forstokkethed. Prøv at slå med om i Jeremias' bog, kapitel 18, vers 12. Der møder vi blandt andet udtrykket brugt. I forbindelse med, at Gud beder Jeremias om at gå ned til pottemagerens hus, fordi at Gud vil forkynde noget for folket gennem det, der sker dernede. Og han siger til folket, at som leret er i pottemagerens hånd, sådan er Israels folk i Guds hånd. Og han giver dem en invitation til, at Gud vil fortryde den ulykke, han har planlagt, hvis folket vil vende om fra deres ondskab. Men Gud forudser, at folket vil svare, som der står oppe i vers 12. Men de vil sige, vi holder ikke op, vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjertes forstokkethed. Folket er altså kommet derud, hvor deres hjerte er blevet hårdt over for Gud. De vil ikke høre hans ord, de vil ikke adlyde hans ord. Og alligevel så velsigner de sig selv og siger, mig skal det gå godt, selvom jeg vandrer min egen vej. Og alt det her har en tråd tilbage til alt det, der sker under kong Manasse. Og vi kunne liste mange flere vers, som virkelig sætter nogle meget, meget barske ord på det, som er folkets virkelighed på det her tidspunkt. Måske bare lige for at tage et enkelt kapitel 2, vers 24. Der sammenligner Gud Israels folk med et vildæsel, som snapper efter vejret i brunst. Hvem kan holde hendes begær tilbage? Folket har lavet sig styre af deres eget onde hjerte, og nu har det her begær taget magten i dem på en måde, hvor de ikke længere kan holde det tilbage. Og de er blevet som et brunstigt vildæsel, som ikke kan styre dets begær. Et rystende billede, der beskriver folkets tilstand på det her tidspunkt. Og det er ind i den tid, at Jeremias han træder frem, og ind i den tid, han forkynder det kald til omvendelse, som Gud lægger ham på hjerte. Og så vil jeg gerne lige stande sig op for, hvad har det her at sige til os i dag? Når jeg læser det her og læser om, hvad der sker på Manasses tid, så kan jeg ikke læse det som andet end en advarsel også til os om at komme bort fra Guds ord, så vi ender i frafald og fortabelse, som det skete på Jeremias' tid. Ingen bog, synes jeg, forkynder så klart som Jeremias' bog om konsekvenserne og faren ved bibelløs kristendom. Hvis Guds ord ikke får plads i vores liv, jamen så tager vores syndige hjerter magten, og så danner vi os vores egne forestillinger om, hvem Gud er, hvem vi er, hvad synd er, hvad frelse er, og så ender vi i frafald for Gud. Hvis Bibelen mister sin autoritet i vores liv, så har vi ikke længere nogen norm uden for os selv, som fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert, og der orienterer vi os ud fra vores eget hjerte og vores egne tanker. Og skal vi sætte fingeren et sted i forhold til, hvor det gik galt for Israels folk, så var det netop her. De kom bort fra ordet, og kampen står præcis det samme sted for os i dag. I salme 119 står der, at det er Guds ord, der holder os i live. Det er det her ord, der fortæller os sandheden om os selv, der forkynder os sandheden om Gud, og som leder os til Jesus. Det fælder dom over vores selvretfærdige tanker, når vi tror, at vores forhold til Gud, det er afhængig af vores egen retfærdighed og vores egen fromhed. Ordet kommer og fælder dom over os, når vi tror, at vores forhold til Gud, eller når vi tror, at vi kan misbruge Guds nåde til at leve et liv, hvor vi er styret efter vores eget hjerte og vores egne tanker. Og vigtigst af alt, så leder det her ord os til Jesus. Så vi ser, at frelsen er fuldbragt i ham. Og at du og jeg, lige så uværdige og uforbederlige vi er, ejer en fuldkommen frelse i Jesus ved troen på ham. At han er vores retfærdighed. Og Jesus siger det jo også til os i forbindelse med fristelsen i ørkenen, at Guds ord er lige så vigtigt for vores åndelige liv, som brød er det for vores legemlige liv. Og med et citat af Rosenius, det burde skrives med ildskrift i hver enkelt hjerte, og der var det alligevel ikke slået stærkt nok fast. Hvem tænker vel på, at det dybest set er forsømmelsen af Guds ord, der er skyld i al åndelig elendighed i verden, al svaghed, såvel inden for kirken, som i den enkeltes liv. Men derimod Guds ords flittige og rette brug er kilden til al åndelig velsignelse. Alt kan der rådes bod på gennem det middel, Gud således har givet os. Du er blind, men du kan blive seende, hård, men du kan blive sønderknust, vantro, man kan blive troende. Du er bundet i synd, man kan blive frigjort i Kristus Jesus. Uden dette middel kan du bede Gud så meget du vil om hjælp til at overvinde det onde i dig selv. Du kan kæmpe til det yderste, men alt er forgæves. Syndens strøm bryder sig vej med uimodståelig kraft. Har du ikke den fornødne tid til at bruge Guds ord, må du søge at skaffe dig den, hvad enten det skal tages fra din dag eller fra din nat. Siger du på forhånd, at dette er umuligt, så må det også på forhånd siges dig, at du lige så godt på forhånd kan opgive enhver tanke om at blive frelst. Bliver det åndelige liv ikke opretholdt gennem brugen af Guds ord, så er det umuligt at indgå til det evige liv. Citat slut. Der står en kamp om Guds ord i den enkelte af vores liv, indtil vi når målet hjemme hos Jesus. En kamp, som vi må hjælpe hinanden i og opmuntre hinanden i. En kamp, som handler om at blive bevaret ved det ord, som leder os til Jesus. Jeg synes, det er blevet så levende for mig selv, efter at have beskæftiget mig lidt med Israels ørkenvandring. Jeg ved ikke, om jeg kan få det med her. Når vi læser om Israels ørkenvandring, så hører vi, at Israels folk gør nogle længerevarende stop på deres rejse. Det ene stop er hernede ved Sinai-bjerg, hvor Gud giver dem pakken. Det næste større stop er op ved Kadesh Barnea, der ligger lige derop på grænsen til det lovede land. Og det sidste stop er oppe ved, ja, det sidste stop, vi kan se derop på Moabs sletter. Og i Kadesh Barnea, hvad sker der der? Jo, det er der, hvor Josva sender spejder ind i landet for at udspejde landet. Og da spejderne kommer tilbage, så hører vi om, at 10 af spejderne forvendt folkets hjerter imod Guds ord og Guds løfter, imod Gud selv, og de gør oprør mod Herren. Og de beder faktisk Gud om, at de må få lov til at dø i ørkenen. Og Gud giver dem det, som de beder om. Alle folk fra 20 år og op efter kommer til at ligge som lig i ørkenen. Den vil ikke helt, som jeg vil, den her. Og jeg var nede og besøgte området for et par år siden sammen med min kære kone og min lillesøster og svoger. Og billedet der er taget ind mod det område ved Kadesh Barnea der. Man kan ikke komme ind til det i dag, fordi det ligger på den egyptiske side af grænsen i et ret utilgængeligt område. Men man kan komme tæt på, på den israelske side. Og det, som slog mig der, det var, at i området dernede, der finder man en masse stenbunker i hele området. Det er både taget fra en stenbunke, det her billede, og taget over mod en anden stenbunke. Og vores guide, han fortalte os, at mange arkeologer mener, at de her stenbunker simpelthen er gamle gravhøje tilbage fra israeliternes ørkenvandring. Man havde ikke lyst til at begrave sine kære i et fremmed land i ørkenen, og man havde ikke lyst til bare at begrave dem i det fri, for så kom dyrene, og derfor så lavede man sådan stenbunker over line, og når kødet så var fortaget væk i løbet af et års tid, så kunne man tage knoglerne og så bære det med sig, når man gik videre mod det lovede land. Og det, som bare lige blev så billedligt levende for mig, da jeg var dernede, det var, at jeg synes, det var så tragisk. Folket er på vej mod det lovede land, og de er på grænsen, da de kommer til Kadesh Barnea. Og hvad sker der så? Jo, så er der nogen, der forventer deres hjerte imod Guds løfter og Guds ord, og de gør oprør mod Herren. Og så har vi de her stenbunker, der vidner om, hvordan at de ikke nåede målet. At de døde på grænsen til det lovede land. Og vi finder egentlig meget det samme op på Moabs sletter ved det sidste stop. Der hører vi om, at nabokongen i Moab, Balak, han hyrer en falsk profet, fordi han gerne vil have ham til at forbande Israels folk. Vi læser om det i 4. Mosebog 25. Men Guds løfter til sit folk står fast, så det ender med, at han velsigner folket i stedet for. Og så tænker Balak, jeg må finde på en anden plan. Og så overtaler han kvinderne i Moab og nede i Midian her, til at forføre de israelitiske mænd. Og så hører vi om, hvordan at 3-24.000 af de israelitiske mænd, de bedriver utugt og ægteskabsbrud igen få kilometer fra grænsen til det lovede land. Sidste stop, inden de når målet. Og jeg synes, der er en profetisk advarsel også til os i dag, fordi er der nogle områder, hvor vi også som Guds folk i dag virkelig bliver angrebet og udfordret, så er det netop på lydigheden mod ordet og på det seksuelle område. Og derfor kunne jeg godt tænke mig bare lige at gentage nogle af de opmuntringer, som Hebræerbrevet kommer med til os, når han prædiker over de ting, der sker her under ørkenvandringen. Hebræerbrevet kapitel 3 og 4. Han bruger ørkenvandring som et forbillede på vores kristne liv, og Kanaans land, det lovede land, som et forbillede på den evige hvile. Og så siger han til os for det første i vers kapitel 4, vers 1. Lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de, men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Eller som der står i den gamle oversættelse, fordi det ikke ved troen blev tilegnet af dem, der hørte det. Vi hører altså, at også dengang fik de det glædelige budskab, evangeliet i løfteform, forkyndt, men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro. Og gennem det bliver vi opmuntret til at tage imod Guds ord i tro. Til at møde Guds ord med åbne og tillidsfulde hjerter, fordi vi ved, at som vi forholder os til det her ord, sådan forholder vi os til Gud. Opmuntret til at bøje os under det her ord, både når vi forstår det, og når vi ikke forstår det. Og jeg synes, det er tankevækkende, når vi læser i Nyt Testamente, at et af de ord, som bliver brugt, et af de ord, der bliver brugt om ulydighed, af det græske ord antilogia, som helt ordret betyder, at man er imod ordet. Og omvendt, et af ordene for lydighed, hypokoe, betyder ordret, at man står under det hørte. Og jeg synes, det er en tankevækkende sprogbrug, der bliver brugt her. Lydighed mod Gud, det er, at vi bøjer os under det ord, som Gud har talt, fordi vi ved, det er ham, der har talt det. Fordi vi ved, at han igennem det ord vil lede os til Jesus, og kun vil os det godt med det ord, som han taler til os. Både når vi forstår det, og når vi ikke forstår det. Så med tanke på ørkenvandringen, bliver vi altså opmuntret til, lev med et åbent hjerteforhold til det her ord. Tag imod det i tro, så det ikke går os som Israels folk. For det andet, så bliver vi også formanet i kapitel 3, vers 12-14, til at formane hinanden hver dag. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Jeg synes, det er tankevækkende, at han siger det her med, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt og vantro hjerte. Og det minder os om, at frafaldets fare er en fare for os alle sammen. Og af samme årsag, så opmunter han os til, at vi skal formane hinanden hver dag. Vi har et kald til at formane hinanden som kristne brødre og søstre. I omsorg for hinandens frelse, fordi vi vil, at vi alle sammen skal nå målet hjemme hos Jesus. Og derfor så er det udtryk for falsk ydmyghed, hvis jeg kommer med udsagn om, at hvem er jeg, at jeg skulle dømme? Eller jeg er jo heller ikke selv fri for synd, eller der er nok andre, der gør det, eller hvilke undskyldninger jeg kommer på med. Nej, vi er kaldet til at formane hinanden i kærlighed til hinanden. Jeg synes, der er et tankevækkende ord i Ordsprogenes bog, 27:5, hvor der står, hellere åben i rettesættelse end skjult kærlighed. Hellere åben i rettesættelse end skjult kærlighed. Det er bedre, at vi går til en bror og i kærlighed formaner og i rettesætter vores bror, end at vi bare går med en kærlighed, som er skjult, men som vi ikke rigtig gør noget ved, hvis der er behov for at blive givet en formaning. Jeg husker for nogle år siden, jeg havde en god kammerat, som jeg var en del sammen med i gymnasiet, og der skete det i forlængelse af, vi kom lidt fra hinanden, og så skete der det, han fandt sammen med en ikke-kristen kæreste, og jeg kunne fornemme på ham, at det også påvirkede hans forhold til Gud. Og så var der en dag, jeg var sammen med ham, hvor jeg dristede mig til at tale ind i de forhold, og jeg blev mødt med modstand og uforståenhed over for de ting, jeg sagde. Da så et års tid efter var sammen med ham igen, så han var flyttet, så der var lidt længere tid mellem, vi så hinanden. Så kan jeg huske, hvordan at han lige inden vi skulle skilles, så kunne jeg mærke, at der var noget, der var vigtigt for ham at få sagt til mig. Og så sagde han til mig, Martin, jeg undrer mig over, jeg har mange kristne venner, men du var den eneste, som kom og talte med mig i forbindelse med, at jeg fandt sammen med den her person. Og for mig er det bare blevet en vigtig påmindelse om, vi må simpelthen ikke lade hinanden i stikken. Vi er kaldet til at formane hinanden i kærlighed til hinanden, så vi sammen kan nå det mål, som ligger foran os. Gud blev ved med at kalde på Manasse, kan vi læse i krønikebøgerne. Han blev ved med at tugte ham, og det ender med, at Manasse til sidst vender om. Og ud fra de sparsomme oplysninger, vi har, jamen så tror jeg, at vi skal møde Manasse, den her afgudstyrker i himlen en dag. Vi må gøre det samme i kærlighed til hinanden. Elsk hinanden, elsk hinanden nok til, at vi tør fortælle hinanden sandheden, også når den sandhed gør ondt at høre. Og det er så vigtigt, for som der står, For at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag, for vi har del i Kristus. Og det er jo det, det handler om, at vi må blive bevaret hos Kristus i et ret forhold til ham, så vi har del i det evige liv. Og så for det tredje og sidste, så kunne jeg godt lige tænke mig at også tage kapitel 4, vers 11 med. Hvor Hebræerbrevets forfatter siger, lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. Der er noget, han opmunter os til at være ivrige efter, til at sætte alt ind på, til at indrette os efter, prioritere efter, nemlig at vi når hvilen, og at det ikke går som os, eller at det ikke går os, som det gik Israels folk, at vi falder på vejen til det lovede land. Ja, så det var sådan lige det første, som jeg godt kunne tænke mig at stande op for ved Jeremias. Tiden omkring Manasse, hvordan folkets hjerter bliver hårde over for Herren, og hvordan der også i det ligger en advarsel til os om frafaldets fare, forhærdelsens fare, og vigtigheden af, at vi opmuntrer hinanden, formaner hinanden i den kristne menighed, så vi sammen kan nå målet hjemme hos Jesus. Ja, amen. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, jeg har lyst til at takke dig, fordi at du har købt os dyrt med dit blod. Jesus, tak, at du har betalt den fulde pris for alle vores synder, at du har levet et fuldstændigt rent og helligt og retfærdigt liv for os. Tak, at du er det, som vi ikke er. Og tak, at vi lige så fattige, som vi er, må eje alt i troen på dig. Jesus, jeg takker dig, fordi at dit ord ønsker at lede os til dig, og jeg beder dig bare om, at du vil lad dit ord nå sin gerning i vores hjerter, i vores liv, hver dag, at vi må blive fastholdt ved dit ord, for at du igennem det ord kan holde os fast hos dig. Jeg beder dig om, at du vil virke det i dit eget navn. Amen.